การทำความเพียรตามหลักพระพุทธศาสนาของเราคือการทำความเข้าใจในเรื่องกายเรื่องใจของตนอวิชชาคือไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจวิชาก็คือรู้จักกายรู้จักใจทีนี้การทำความเข้าใจในเรื่องกายเรื่องใจการทำให้วิชาซึ่งเป็นตัวละลายตัวทำลายอวิชาจะทำวิชาให้เกิดขึ้นจิตใจต้องมีคุณสมบัติบางอย่างบางประการจิตที่ขาดการฝึกอบรมขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดสมาธิไม่สามารถรู้กายไม่สามารถรู้ใจตามความเป็นจริงจิตที่ขาดการฝึกอบรมต้องเป็นเหยื่อของกิเลสเหยื่อของนิวรณ์ตลอดเวลาดังงานของเราคือการเจริญสติจนถึงจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเป็นสมาธิคือสมาธิซึ่งเป็นฐานของปัญญาปัญญารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจึงเริ่มต้นด้วยการฝึกสติสติก็สิ่งที่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไม่ลืมจิตไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่คือสติจะไม่ลืมเลยรู้อยู่ไม่ลืมอยู่ตลอดหลายลมหายใจแล้วก็จะกลายเป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นแต่สติเราขาดไม่ได้นิดเดียวสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นสมาธิไม่เกิดขึ้นปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกันนั้นขอให้เราทุกคนเห็นเข้าใจความสำคัญความจำเป็นของสติสติคือความระลึกได้แล้วเราต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของใจถ้าเรากำหนดลมหายใจถือว่า มีลมหายใจเป็นเครื่องระลึกเราต้องไม่ลืมลมหายใจเข้าไม่ลืมลมหายใจออกแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เรายอมอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องข้อสำคัญข้อแรกก็คือฉันทะความพอใจในการกระทำแต่ฉันทะเกิดได้อย่างไรเกิดด้วยเหตุปัจจัยอะไรฉันทะก็เกิดโดยการพิจารณาเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการเจริญสติเห็นโทษเห็นทุกข์ของการไม่เจริญสติฉันทะเกิดขึ้นวิริยะก็มาเองอีกข้อหนึ่งก็คือความพอใจเพราะมีความสุขกับการกระทำนักภาวนาต้องช่างสังเกตลองสังเกตดูว่าถ้าจิตมีสติกับลมหายใจเมื่อไรความสุขย่อมเกิดขึ้นที่ว่าปกติสุขไม่ใช่ความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่ความสุขที่เยือกเย็นรู้สึกสุขเพราะปกติไม่ใช่สุขเพราะผิดปกติไม่ใช่สุขเพราะกระตุ้นแต่สุขเพราะจิตอยู่อย่างไม่ต้องมีอะไรกระตุ้นนั้นสติเกิดขึ้นให้สังเกตถ้าเราสังเกตว่ามีสติแล้วจิตใจรู้สึกดีรู้สึกปกติดีรู้สึกมีความสุขนั่นจะนำไปสู่กำลังใจที่จะทำต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นเราอาจจะต้องใช้กุศลบายช่วยบ้างอย่างเช่นการบริกรรมให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทเป็นต้นหรือเราอาจจะนับลมหายใจหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบเราจะตั้งใจสังเกตลักษณะอาการของลมในปัจจุบันเช่นว่ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดอุ่นหรือเย็นเป็นต้นกุศลบายต่างๆก็มุ่งที่จะสร้างความผูกพันระหว่างผู้รู้กับสิ่งรู้คือลมหายใจสัมปชัญญะ เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีของสติสัมปชัญญะจะเตือนว่าตึงเกินไประย้อนเกินไปสัมปชัญญะจะเป็นผู้บอกในเมื่อเราเผลอเมื่อจิตไปเพลินอยู่กับความทรงจำเพลินอยู่กับจินตนาการสัมปชัญญะจะเป็นตัวปลุกว่าหลงแล้วนะนี่ไม่ใช่แล้วนะให้ตั้งต้นใหม่นะในการกำหนดมีศิลปะในการวางความเพียรให้พอดีแก่ความต้องการของจิตใจซึ่งความพอดีนั้นอาจจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเราจึงต้องปรับความเพียรของเราให้พอดีกับความต้องการของจิตใจแต่เราไม่เพ่งลมหายใจเราทำความคุ้นเคยกับลมหายใจเราใช้เวลากับลมหายใจที่สำคัญที่สุดก็คือรู้อยู่ในปัจจุบันตื่นอยู่รู้อยู่ในปัจจุบันนี่คือหลักสำคัญที่สุดถ้าตัวรู้ตัวตื่นอ่อนไปหรือหายไปก็เป็นว่าหลุดไปแล้ว